Азаттыгын алгысым. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 2 апрелдеги кечки уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргыз паспортун алууга ашыккан орусиялык саясатчылар. Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазды. Алдыда бул темадагы макаланы угасыз. Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсү болот. Анда Кытай Орусиянын Украинадагы согушун токтотууга данакер боло алабы деген суроонун тегерегинде кеп кылабыз. Андан тышкары жазуучу Бешибай Усубалиев менен маектешебиз. Жыйырма бешинчи мартта Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазды. Макалада Кыргызстандын президентинин 2022 жылдын 26 октябрында өлкө жарандыгына кабыл алуу жөнүндө чыгарган жарлыгындагы бир катар адамдардын аты жөнү жазылган. Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсеси кыргыз жарандыгын алууда коррупциялык көрүнүштөр бар экенин белгилеп жатат. Кубатбек Айбашев толугураак айтып берет.
The Moscow Times басылмасы шилтеме кылган номер 359 сандуу жарлыктагы бир нече ысымдар Орусиянын Твер облусунун мурунку губернатору Дмитрий Зеленендин, Орус өкмөтүнүн жогорку соттогу ыйгарым укуктуу өкүлү Михаил Баршевскийдин кызы Наталья Баршевскаянын, Аромат дүйнөсү компаниясынын кожоюну Валерий Задориндин, Александр жана Михаил аттуу уулдарынын жана Бит Злато криптобиржасынын негиздөөчүлөрдүн бири Антон Шкуренконун аты жөндөрү, жашаган жери жана туулган жылдары менен талкелери белгиленген. Мындай окшоштуктарды Lowstone телеграм каналы менен база ресурсу да байкаганын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов дагы жогорудагы аталган жарлыкты дыкатталап чыкканын жана Орусиянын саясий жана бизнес элитасына айрым өкүлдөрүнүн аты жөндөрүн окшош ысымдарды кезиктиргенин билдирди.
Это может значить, что Кыргызстан выбрали.
Бул Кыргызстанды экинчи паспорт алууга жардам бере турган укуктук талаалардын бири катары тандашканын билдирет. Ал экинчи паспорт дүйнө кыдырып саякаттаганга, бизнес жүргүзгөнгө чектөөнү алып салат жана банктык чектөөлөрдү жоёт. Бул көпчүлүк орусиялыктар тушуккан кыйынчылыктарды жеңилдетет. Мунун Кыргызстан үчүн кандай тобокелдиктери болушу мүмкүн? Ушундай схеманы криминалдык өтмүшү бар адамдар да колдонуп жатышат. Жакында эле Америка бийлиги акча адалдоо менен алектенген Бит Злато криптовалюталык биржасынын ишмердигинин бетин ачкан болчу. Ошол биржанын негиздөөчүлөрдүн бири Кыргызстандын паспортун алгандардын тизмесинде аталып жатат.
Один из основателей этой биржи также он упомянут в списке получателей кыргызстанского паспорта.
Теги москвалык учурда Кыргызстанда жашап жаткан Михаил Жуховицкий аттуу финансист өткөн жылдын 22 ноябрында социалдык тармактагы баракчасына орусиялык досторуна кыргыз паспортун алып бергендиги тууралуу пост жазган. Ал финансы чөйрөсүндөгү жергиликтүү байланыштарына ыраазылыгын билдирген. Жуховицкий аз күн мурда орусиялыктар үчүн кыргыз паспортун алуу темасына дагы бир ирет кайрылып, ишти чечүүнүн көп жолдору бар экенин жазган.
Кыргызстандын президентинин жарандыкка кабыл алуу жөнүндө соңку жарлыгын ачып карагыла. Анда 400 кишинин 50-сүнүн аты жөнү жана туулган жери нукура орусча болуп турат. Тизмеде орусиялык абдан таанымал ишкерлер да бар. Дагы бир жолу айтам, бир эле сценарий бар. Ал Борбор Азиянын паспортуна ээ болуу. Анын негизинде анан Евробиримдикке визасыз кире алган аралдардын паспортун жасаса болот. Кароо мөөнөтү чечиле турган маселе. Жарым жыл күтпөй эле 3-4 айга тездетсе болот. Кандай болбосун, кагазда жазылгандар көп деле маанилүү эмес. Башкысы иш жүзүндө чечилет.
Расмий маалыматтарга ылайык, кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 18 жарлык чыгарган. Жарлыктарда 4545 адам өлкө жарандыгына кабыл алынса, 591 адам чыгарылган. Өткөн жылдын ноябрь айында Санариптик өнүгүү министринин орун басары Айдарбек Мамбеткадыров парламент жыйынында Кыргызстанга инвестиция салган чет элдиктерге алтын паспорт берүү мыйзам долбоору даярдалып жатканын билдирген.
Азыр бул сиз айткан мыйзам боюнча азыр мыйзам демилгелөө ишин азыр иштелип чыгып жатат. Буюрса бул мыйзам демилгелип келинет. Ал жерде ошол золотой паспорт деген терминология бар. Ошол 10 миллион сомдон тегерегинде инвестиция киргизгендерге ошолорго шарттарын кирүү шарттарын жарандык алуу шарттарын жеңилдетүү жагы боюнча азыр өкмөттө ушундай топ бар. Бул жакын арада эртең бир сүгүнү бул боюнча да иш кеңешме болот. Бул боюнча иштелип чыгып атат азыр активдүү түрдө.
Өлкөгө инвестиция салган чет элдиктерге кыргыз жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү жөнүндө мыйзам же кандайдыр бир укуктук акты тууралуу андан кийин кеп боло элек. 2022 жылдын февраль айында Орусия Украинага кол салгандан кийин орусиялык ишкерлер менен санарип адистердин жапырт миграциясы башталган. Жай айларында экономика жана коммерция министрлиги чет өлкөлүк IT адистерге санарип көчмөн макамын ыйгаруу жобосун иштеп чыккан. Ал макамда алган адистер жана алардын жакын туугандары Кыргызстанда каттоосуз жана жумушка уруксатсыз жайгашып ишмердик жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жакында Москвага келгенде Владимир Путин менен стратегиялык кызматташтык тууралуу келишимге кол коюп, Украин кризисин тынчтык жолу менен жөнгөрүүгө үндөгөн билдирүү жасашты. Кытайдын тынчтык демилгеси Киевтин да, батыштын да сынына кабылган. Мындай жагдайда Бээжин тынчтык орнотууга данакер боло алабы? Биз жана дүйнө берүүсүн ушул темага арнайбыз. Аны Айнура Жекше кызы даярдаган.
Берүүбүзгө саясат талдоочу Эмиль Жороев жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Кытай боюнча эксперти Рид Стендиш катышат. Саламатсыздарбы? Ошентип, эксперттер менен медиа жакындан байкоо салган Москвадагы жолугушуулар соңуна чыкты. Си Цзиньпин жана Владимир Путин анын жыйынтыгында пресс-конференция өткөрүштү. Байкоочулардын айрымдары Бээжин тараптан Орусияга аскердик жардам беребиз же аннексияланган аймактарды тааныйбыз деген өңдү сөздөр айтылбаганына көңүл бурушат. Башкалары Украинадагы ок атышууну токтотуу планына тактык киргизилбегенине басым жасашат. Лидерлер 14 документке жана 2 биргелешкен билдирүүгө кол коюшканы кабарланды. Дегенде бул темадагы чыккан сюжетти көрүп алалы.
Си Цзиньпин Кытай төрагалыгына 3-чү мөлкө шайлангандан кийин чет өлкөгө биринчи жолу чыкты. Ал эми Владимир Путин эл аралык кылмыш соту аны кармоо тууралуу ордер чыгаргандан кийин алгачкы чет өлкөлүк лидер менен жолугушту. Жетекчилер 2 күн бою жолугушуп, кызматташтыктын ар кыл багыттарын талкуулашты. Путин Орусия Кытайга берилген жаратылыш газы менен мунайдын көлөмүн көбөйтүүгө даяр деп билдирди. Лидерлер көптөгөн тармактардагы кызматташтык өөрчүп жатканы жөнүндө дайыма айтылып жүргөн формалдуу сөздөрдү айтышты. Си Цзиньпин 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоодо орусиялыктар Путинди колдоруна ишене турганын билдирди. Бирок буга чейин Путиндин дагы бир мөөнөткө барар барбасы ачык айтыла элек болчу.
Урматтуу президент Путин, сизди ар дайым ардактуу досум деп айтам. Сизди мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырууңузду кубануу менен кабыл алдым. Эки ири коңшу мамлекет бири бирин тышкы дипломатиядагы эң маанилүү өнөктөш катары карайт. Кытай ар дайым көз карансыз тышкы саясат жүргүзүп келет. Орусия менен мамилени тыгыз өнүктүрүү Кытайдын стратегиялык тандоосу.
Кездешүүлөрдө Украинадагы согуш тууралуу да кеп козголду. Бээжин февралда урушту токтотуунун тынчтык планын сунуш кылган, бирок көптөгөн эксперттер, батыштын расмийлери да ага салкын карап, Кытайдын Орусияга жан тарткан мамилеси сезилип турарын белгилешкен.
Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана.
Кытай сунуштаган тынчтык планынын көптөгөн жоболору Орусиянын көз карашына үндөш келет жана Батыш менен Киев буга даяр болгондо тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн негиз катары алынышы мүмкүн деп эсептейбиз. Бирок азырынча биз алар тараптан мындай даярдыкты көрбөй турабыз.
Такой готовности с их стороны мы не наблюдаем.
Батыш Си менен Путиндин жолугушуусуна тыкыр көз салып турду. Анткени Бээжин Москваны курал жарак менен камсыздайт деген кооптону чоң.
Былтыр февралда Орусия Украинага басып киргенден бир нече апта мурун президент Си менен президент Путин Бээжинде жолугуп өз ара мөөнөсүз өнөктөштүк тууралуу биргелешкен декларацияга кол коюшкан. Кытай менен Орусия аскердик жактан чогуу машыгууларды жерде жана абада бирге күзөттөрдү өткөрүп, экономикалык, ошондой эле саясий жана дипломатиялык артыкчылыкты күчөтүүдө. Москвадагы жолугушуу Кытай менен Орусиянын улам күчтөнүп бараткан кызматташтыгынын далили.
Вашингтон Кытайдын лидери Кремльде Путинди Украинанын эгемендигин урматтап, урушту аяктоого чакырат деп үмүттөнөрүн билдирди.
Президент Си президент Путинге Украинанын шаарларын, ооруканалар менен мектептерин бомбалоону токтотууга, согуш кылмыштарын жана мыкаачылыкты токтотууга, өз армиясын чыгарып кетүүгө басым жасайт деп үмүттөнөбүз. Ошондой эле биз Кытай ок атышууну токтотууга гана үндөп, аны менен орус күчтөрү эгемен Украинанын аймагында кала берет деп тынчсызданабыз. Орус армиясы Украинанын аймагынан чыгып кетмейинче ок атышууну токтотуу иш жүзүндө Орусиянын басып алган жерлерин ратификациялап бермекчи.
Визиттин жүрүшүндө Си Цзиньпин Путинди өзүнө ыңгайлуу маалда Кытайга келип кетүүгө чакырды. Айрым маалымат каражаттары муну Орусияга көргөзүлгөн колдоонун ачык белгиси деп чечмелешти. Ал эми башка бир гезиттер Орусия барган сайын Бээжинден көз каранды болуп баратканын, өлкөнүн Кытайдын чийкизат менен камсыз кылган колониясына айланып баратканын жазышты.
Reid, welcome and Рид,
кош келдиңиз. Бул визитке медиа, эксперттер, саясатчылар жакындан байкоо салып турушту. Жалпылап айтканда, эң негизги жыйынтыгы кандай болду?
Менин пикиримде бул сапар дүйнөгө жана батышка Кытай менен Орусиянын алакалары узак мөөнөттө экенин ишарат кылды. Си Цзиньпиндин 3 күндүк визитинин символикалык мааниси бар деп ойлойм. Дүйнөдө ушундай бейстабилдүүлүк өкүм сүрүп жатканына, өткөн жылы тутанган согуш өзгөрүүлөргө алып келгенине карабай, Си Цзиньпин менен Владимир Путиндин мамилелери ошол бойдон калды. Алар бирге Кытай Орусияга инвестиция мындан ары да сала берет дегенде туюндургусу келди. Бирок конкреттүү, сезилерлик бир кадамдар же аракеттерди көрө албадык. Бул жагдай көзгө урунгандыктан алардын достугу келечекте кайсы нукта кетет деген суроо пайда болууда.
Эмиль Мырза, дипломатиялык көз караштан алганда Си Цзиньпиндин сапары кайсыл тарапка көбүрөөк утуш алып келди деп ойлойсуз?
Албетте бул Москва тараптан өтө чоң күтүлгөн жана сууга катары каралган визит болду Си Цзиньпиндин келиши жана Путиндин дагы негизи эле Кремлдин билдирүүсүндө бул ошо Москваны колдоо катары жана ошо геосаясий алар үчүн кыйын болгон кезде ушундай чоң маанилүү өнөктөш бекем Москва тарапта экендигин айгинелейт деп ойлошту. Менимче бирок бул анчейин албетте көбүн эсе Путин Си Цзиньпин менен бирге экендиги жана Кытай Путин тарапка көбүрөөк отургандыгы буга чейин эле дайым болгон. Бирок такылдат сөздөрүн, айтылган сөздөрдү жана керек болсо биргелешкен билдирүүнү деле карап чыксак, окуп чыксак, Бээжин тарап өтө ар бир сөзүнө маани берип ашыкча Москва каалагандай сөздөрдү айтууга барбагандыгын байкасак болот. Мисалы үчүн ошол эле Украина маселеси боюнча өтө басып белгилеген буга чейин да айтылып келген эл аралык укуктун негизинде чечилиши керектигин Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы эл аралык принциптер кармалышы жана сакталышы керек экендигин жана ар бир мамлекеттин суверендүүлүгү жана аймактык бүтүндүгү эң башкы принциптер экендигин дагы да белгилеп кетишти. Бул деген албетте эгер так фактыларга карачу болсок Москва үчүн сындагандай сөздөргө тетет десек болот.
Рахмат. Рид, Chinese leader traveled to Moscow
Кытайдын лидери Гаагадагы эл аралык кылмыш соту орус президенттин кармоо ордерин чыгаргандан 3 күн өтпөй Орусияга барды. Бул Бээжин же Си Цзиньпин эл аралык коомчулукту көзгө илбейт дегенди туюндурбайбы же кандай?
Эл аралык коомчулукту деп айтпайт элем. Кытай эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Кытай тышкы саясатын жүргүзүүдө, өзгөчө Орусия менен мамиле курууда прагматикалык жолду карманат деп айтса туура болот. Путинди кармоо ордери Украинадагы балдарды күчтөп Орусияга чыгарууга байланыштуу берилген. 100 000 деген кишинин набыт болгону өлкөнүн талкаланып жатышы Кытайдын Орусияга көз карашын, келечекти көздөгөн өнөктөштүгүн өзгөрткөн жок. Бээжин эл аралык коомчулукту сөз кылганда батышсыз дүйнөнү элестетет. Ошон үчүн Москваны өнөктөш көрүүнү каалайт. Кытайдын оюнда эл аралык кылмыш соту батыштын структурасы. Сенин сапары ошондой эле Латын Америкасынан Африкага, Азияга чейинки өлкөлөргө ишарат кылууну максат кылган деп эсептейм. Балким келечекте Кытай ошол өлкөлөргө таянып, лидер болуп, артынан ээрчиткиси бар.
Бул сапары менен Си Цзиньпин Путиндин эң жакшы досу экенин көргөзүүсү келди.
Жакшы дос деген риторика көп. Лидерлер буга чейин кеминде 40 жолу жолугушкан болуш керек.
Экөөтөн улам-улам досум деп кайталып жатпадыбы?
Си Цзиньпин менен Владимир Путиндин мисалы меникиндей же сиздикиндей достору барбы билбейм. Алардын дүйнөгө, өлкөлөрдүн башка укмаларына көз карашы бирдей көрүнөт. Жакындыгы бар. Бири-бири менен балким тактикалары менен бөлүшөт. Бул достукпу же жокпу деп сурасаңыз, андай деп ойлобойм. Деп өнөктөштүк тууралуу жүргөнү калетсиз.
Дүйнөнү АКШсыз элестетет деп айттыңыз.
Батышсыз. Бирок Кытай үчүн батыш менен АКШ бир эле түшүнүк.
Айрым эксперттер Иран, Кытай жана Орусия кирген блок түзүлүшү мүмкүн деп болголошот. Коллективдүү батышка каршы авторитардык өлкөлөрдүн мындай альянсы эл аралык коопсуздук үчүн канчалык кооптуу болушу мүмкүн?
Мен бул тууралуу бир нече ойлор менен бөлүшөт элем. Биринчиден, Путин менен Си Цзиньпин Москвада кол койгон билдирүүнү алсак, алар Кытай менен Орусиянын ынтымагы бул альянс эмес, аскердик блок эмес деп тоюндурушат. Ал тургай аскердик блокторду түзүүгө каршы экенин кайтылап келетишат. Мындай риторика албетте НАТОго, ал альянстын кеңейишине, болочокто Азияда кандайдыр бир аракеттерди көрбөсүн деген максат менен айтылууда. Же болбосо Австралия, Британия жана АКШнын башын бириктирген АУКУС деген уюмдагы Кытайдын тынчсыздануусун жаратууда. Бирок НАТОдой же АКШ Британия альянсындай бир блок түзүлөт деген ойдон алысмын. Кытай менен Орусия орток кызыкчылыктарды бөлүшөт, прагматикалык максаттарды көздөйт. Аларды АКШнын дүйнөлүк сахнадагы кубатына жек көрүү сезими, камтамасы же чоочулу бириктирет. АКШны саясий душман деп билишет. Үчөнүн тең кызыкчылыгына дал келгенде алар кызматташат. Мисалы, Ирандын Украинада согушкан Орусияга дрон берип жатканын көрдүк. Кытай Украинанын альянсындагы маселелерге келгенде өз багыты менен баратат. Бээжин майданда согушуучу Москвага жардам береби, колдоо көргөзөбү деген суроо көп берилип келатат. Азыркыга чейин Кытай кызыл чектен өтүүнү каалабаганын көрүүдөбүз. Бирок кытайлык мүчү компаниялар чыгарган коммерциялык товарлардын Орусияга агылганын да билебиз. Алар аскердик максатта пайдалангандай болуп, оңой эле өзгөртүлүшү мүмкүн. Кытайлык жеке фирмалар орустарга берген бронежилеттер, курал-жарак Украинадагы согуш майданында табылган учурлар да бар. Кыскасы, сөз болгон өлкөлөр классикалык альянска бирикпесе да, АКШнын экспансиясына каршы турууда өз таасирин күчөтүүгө жардам бере турган чөйрөдө кызматташат.
Эмиль Мырза, экономика жөнүндө сөз кылсак, Орусия Кытайга газ, мунай сатууну көбөйтөрүн билдирди. Кытай Орусиядан кеткен батыш компанияларынын ордун толтурууну көздөп жатканы айтылды. Орусия Кытайдын чийки зат менен камсыз кылган кенже өнөктөшүнө айланып баратат деген ойго кошуласызбы?
Менимче, ошондой кенже өнөктөшкө айлануудан башка айласы калбай баратат Орусиянын. Жана эгер мунай затын өзгөчө жаратылыш газы боюнча сүйлөшчү болсок, эң негизги бир экономикалык кол коюлган келишим ошол болду окшойт. Бул боюнча буюрса дечи, биздин тилде дээрлик бүтүп калган келишим боюнча 2030-жылга карата Орусиядан Кытайга болгон жаратылыш газынын экспорту эң көп дегенде ал 90 миллиардка бир жылга 90 миллиард кубометрге жетиши мүмкүн экен. Азыркы кезде маалыматка ылайык, Орусиядан батышка карай экспортолуп азыр токтоп калган газдын көлөмү 150-160 миллиардка жетип жаткан. Демек, эгер ушул ою 30-жылга бара ишке ашчу болгон күндө деле азыр токтоп калган Орусиянын батышка жиберилип жаткан жаратылыш газынын ордун толтуруу мүмкүн эместей көрүнүп турат. Бул бир. Анан экинчисинен мына Рид Мырзанын сөзүнө бир эки нерсени кошо кетейин дедим эле. Жалпысынан бул Кытай үчүн өтө прагматикалык, өзүнүн эсеби менен жүргөн иш аракет десек болот. Бул жөн гана бир эмоцияга же кандайдыр бир терең достукка байланган кызматташтык дегенден биз алыш болушубуз керек. Бээжиңдин өтө кылдат эсептелген өзүнүн геосаясий кызыкчылыктары бар. Мисалы үчүн ошол эле Украинадагы согуш боюнча эгер Орусия толук бойдон талкаланып жеңилип калчу болсо, бул Бээжиң үчүн ошо батыш менен өзүнүн жана азыр ат салышып жаткан келишпестиктеринде жалгыз калуусун билдирмек. Орусия бул жерде ошол батыш менен ат чалышканда, талашып жатканда өнөктөш катары Бейжиң үчүн маанилүү. Экинчиден, бир жыл мурун эгер Орусия менен Кытайдын ортосундагы келишимди, достукту эки тарап эч чеги жок, чексиз достук деп, өнөктөштүк деп сыпаттаган болсо, бүгүнкү күндө көп серепчилер белгилеп жаткан жери ошол эки тарап кол койгон келишимде билдирүүдө ошол чексиз деген сөз жок. Буга чейин чексиз деген ошол мисал үчүн ошол эле коопсуздук жаатында дагы болушу мүмкүн деген деп чечмеленген болчу. Азыр андай нерсе жок. Жана Кытайдын тышкы иштер министрлиги бул боюнча өтө кылдат мамиле кылып, ошол өтө ашкере ачык сөздү алып салгандыгын белгилеп жатышат. Бул деген ошол азыркы кезде өтө кыйналып санкциялардын негизинде, ошол өзүн алып барып жаткан согушунун негизинде Орусиянын акыбалында албетте Бейжиң өзүнүн кызыкчылыгына жараша ал кызматташтыкты буруп кандайдыр бир калыпка салууга толук мүмкүнчүлүк алып жатат. Орусия ошол Си Цзиньпиндин Москвага келип кеткени үчүн эң эле жогорку деңгээлде ыраазы болгону менен башка айласы жоктой.
Санкция деп калдыңыз, Эмил мырза. Орусияга санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берип жатат деген өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан, Армения менен катар Кытай дагы бар. Бул маселеде батыш кандай чара көрүшү ыктымал дейсиз? Чындап эле санкциялар бузулуп жатат деген жыйынтык чыгарышса?
Бул боюнча албетте биринчи кезекте буга чейин эң башынан бери согуш башталгандан бери айтылып жаткан экинчи иреттеги санкциялар темасы дагы деле иш жүзүндө калып турат ачык бойдон. Жана эгер Кытай сыяктуу чоң мамлекеттердин чындап коопсуздукка жана ошо согуштун жүрүшүнө таасир бере турган өлчөмдө кызматташтык көрсөтүп жаткан болсо Орусия тарапка, албетте бул боюнча ар кандай аракеттер көрүлүшү мүмкүн. Жана акыркы кездеги Орусия менен Кытайдын АКШ менен Кытайдын ортосундагы тирелишкен анчейин жакшы эмес маанилердин негизинде албетте Кытайга карата экинчи ирэттүү санкциялар колдонулуп калышы да толук ыктымал экенин айтсак болот. Албетте Кыргызстан же Армения сыяктуу кичинекей мамлекеттердин биз канчалык жардам берген менен албетте Орусиянын көлөмүндө биздин мындай ылгап өткөн Орусияга ушундай бейрасмий жардам берип жаткандыгыбыз мүмкүн анчейин таразаны көп деле өзгөртө албайт балансты. Бирок ошол менен бирге дипломатиялык жана башка каналдар боюнча толук сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы белгилүү жана алар өтө маанилүү экендигин биз өзүбүз үчүн, өзүбүздүн кызыкчылыгы үчүн эске алып туруубуз зарыл.
Түшүнүктүү. Эксперттердин айтымында Орусия Украинага кол салгандан кийин Кытайга тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарын кайра карап чыгууга туура келди. Бейжиң Коопсуздук кеңешиндеги добуш берүүлөрдө Москваны айыптаган резолюцияларды колдобогону менен Орусияга ачык жардам бергенге дагы ашыкпайт. Орусия коңшу өлкөгө басып киргенден бир жыл өткөндөн кийин гана Кытай Украинадагы согуш тууралуу кеңири позициясын жарыялады.
Орус армиясы Майдандын кээ бир тилкелеринде утулуп жаткандан кийин Кытайдын согуштагы позициясы өзгөргөн жокпу?
Аны айта албайм, себеби Кытайдын позициясы түшүнүксүз, бүдөмөк. Ошондуктан бул оңдуу суроолор туулуп жатат. Алардын позициясын сүрөттөө кыйын. Мунун баардыгы атайлап жасалууда, же ак же көк деп так айткылары жок. Сурооңузга майдандагы өнүгүүлөр позициясын өзгөрткөн жок деп жооп берет элем. Муну менен катар Си Цзиньпинди башка жогорку жетекчилерди кырдаал албетте тынчсыздандырбай койбойт. Мурдагы атка минерлердин эл аралык прессадагы комментарийлерин окусаңар, алар согушту сындаган көп эле нерселерди айтышат. Бирок Орусия менен узак мөөнөттүү өнөктөштүккө көлөкө түшүргөн же андан күмөн санаган сөздөрдү уга албайсыз. Себеби Азия Тынч Океан аймагында, мисалы Тайвандын айланасында жаңжал тутанып кетсе, Кошмо Штаттарга каршы туруу үчүн Москваны өнөктөш катары көрөт. Жабык эшик артында Си менен Путин эмнелерди талкуулаганын албетте билбейбиз. Камералардын алдында айтылган сөздөрдөн айырмаланып, балким алда канча ачык сүйлөшүүлөр жүргөндүр. Менимче, Путиндин бул урушту жеңе албаганына Бээжиндин көзү жетип турат. Ошол эле маалда Си Москванын согушта утулушун каалабайт. Андыктан Орусиянын алсырашына Путинсиз Орусияга Кытай кызыктар эмес. Менимче бул Кытайдын эң чоң камтамасы. Ошон үчүн Бээжин тынчтык сунушу менен чыктым. Бул маселени талкуулоого киришти. Балким Путинди кемсинтпей, анын бийликте калуусун кепилдеп, жаңдарга чекит коюлсун деген максат коюшат. Түндүктө эгейсиз чек араны бөлүшкөн Орусиянын алсыз мамлекетке айланышын Кытай каалабайт. Кытай согуштун эскалациясын каалайбы деген суроо коюлса, Бээжиндин аракеттеринен баамдасак, жок, андай эмес деп айтса болот. Эмне дегенде ошол кызыл чектен ашып өтсө, Европа биримдиги менен мамилелерине коркунуч жаралат. Ансыз да согуш башталгандан бери Орусия менен маалаасынан улам ошол алакаларга көлөкө түшүп келатат. Абал мындан да начарлашы мүмкүн. Евро шаркет менен АКШ Орусияга каршы бириккенде эле Кытайга каршы да биригиш ыктымал деген ой Бээжинде чоочутпай койбойт. Узак мөөнөттүү перспективадан алганда мындай жагдай Кытайдын кызыкчылыгына аз алакасын тийгизет. Өзгөчө Кытайдын ички маселелерин, экономикасы мурдагыдай кубаттуу болбой, өсүш жайлаганын эске алганда бул абдан маанилүү. АКШ менен Евробиримдик Кытайдын ири соода өнөктөштөрү. Бээжин экөө менен бир убакта атаандаша албайт.
Эмил мырза, сиздин оюңузда кандай? Кытай азыркы шартта ушинтип тынчтык орнотууга данакер боло алабы, арачы түшө алабы?
Ооба, мистер Рид мырза айткандай, албетте, биринчиден Кытай дүйнөдөгү эң маанилүү мамлекеттер, эң чоң күч катары, албетте анын ролу добушу угулуу. Бирок ошол эле кезде анын Россия тарапка көрүнөө түрдө ыктап турганы ан үчүн ортомчу болууга бир аз бөгөт коюп коюусу, тоскоол болуусу анык. Жакында эле ошо бир айдай мурун жарыяланган 12 пунктта турган ошо тынчтыкка карай жол дегендей сунуштамасы Кытайдын. Эгер түздөн түз жакшылап окуп карасак, албетте ал жерде Орусияга жагымсыз, Орусияга каршы окула турган, таржымалана турган пункттар толтура. Мисалы үчүн ошол эле буга чейин мурдатан баштап президент Украинанын президенти Зеленский дагы, башка тараптар дагы айтып келишет, эгер тынчтык жөнүндө сүйлөшүү болчу болсо, биринчи кезекте бир талап бар. Бул Орусиянын толук бойдон Украинанын аймагынан чыгып кетүүсү зарыл. Ошондо гана биз сүйлөшүүгө бара алабыз дейт. Кытайдын жанагы 12 пунктунун бирөөсүндө так ошондой жерлери бар. Бул ар бир мамлекеттин суверендүүлүгү жана аймактык бүтүндүгү сакталышы керек деп. Бул деген ошол Орусия толук чыгып кетиш керек деген мааниге тетет деп окусак болот. Бирок дүйнөдө бүгүнкү күндө кадыр баркы жетиштүү, бирок ошол эле кезде эки тарапка тең ыктап алган нейтралдуу деген эч ким калган жок чындыгында. Анткени маселе өзү нейтралдуулукка жол бербеген, бир тараптын толук бойдон агрессор катары кирип согуш алып барып жаткан экинчи тарапка каршы кырдаалды байкап жатабыз. Бул жерде бейтарап болуу менимче өтө кыйын жана моралдык жагынан аны түшүнүү деле кыйын болот.
Си Цзиньпиндин Москва сапары Борбор Азиянын анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн, канчалык маанилүү деген темага азыр кайрылсак, себеби биргелешкен билдирүүдө Евразия экономикалык биримдигиндеги интеграциялык процесстерди алга жылдырууга колдоо, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы ошо кызматташтыкты өөрчүтүү, андан тышкары жамааттык коопсуздук келишими уюму менен Кытайдын кызматташтыгы үчүн потенциал бар экени айтылды. Андан тышкары тараптар Борбор Азия өлкөлөрүнө көргөзүлгөн колдоону координациялап турууга даярдыгын, түстүү революцияларды импорттоо региондун иштерине сырттан кийлигишүү аракеттерине каршы кылыныгын билдиришти. Ушул жагынан алганда Борбор Азияга, Кыргызстанга ушул жерлери балким кызыктуу, ушул жерлерге көңүл буруш керекпи?
Бул жерлерде менимче эч кандай жаңылык болгон жок Кыргызстан үчүн же башка Борбор Азия мамлекеттери үчүн. Башынан эле байкалып келгендей, албетте биз үчүн Кытайдын Россияга жакын экендиги, геосаясатта экөө бир тарапта болгондугу буга чейин айкын болгон жана биз мамлекет катары ушу Россия менен Кытай катышкан Шанхай кызматташуу уюмунда мүчөбүз. Андыктан бул айтылган сөздөр эң жаңылык деле болгон жок, бирок ошол эле кезде ушул эки чоң биздин кошунанын эки тараптуу сүйлөшүүлөрүндө Борбор Азиялык чөлкөмдө айтылып калгандыгы, сөзгө алынып калгандыгы албетте кайсы бир деңгээлде бизге ушул булар менен болгон мамилебизге сергек карообуз жана мамлекеттик суверендүүлүк жана тышкы саясаттагы өз алдынчалуулукту бекем жана кылдат алып баруубуз зарыл экендигин менимче дагы баса белгилейт. Бирок албетте жанагы түштүү революция деген сөздөр мисалы үчүн Бейжиң тарабынан өзү айтылчу сөз эмес, ал негизи мындай маселелерге көп деле кийлигишчү эмес болчу жана негизи эле саясатка көп катыша берген мамлекет эмес. Бирок бул албетте ошол Орусиянын күткүлөгөнүн сунуштоосунун натыйжасында айтылган кошулган сөз катары баалайт элем мен жана эки тараптын дагы ошо Борбор Азиядагы батыш өлкөлөрүнүн өзгөчө АКШнын таасири күчтөнүүсү жагымсыз фактор катары каралмак жана ошонун алдын алууга багытталган сөз деп бааламак мен.
Сиздин пикириңизде Кытай менен Орусия чогуу аракеттенип Борбор Азия өлкөлөрүнүн батыш менен кызматташуусуна бут тосушу мүмкүнбү?
Теория жактан алганда ооба, мүмкүн. Эки өлкөнүн тең Борбор Азия өкмөттөрүнө таасир этүүнүн көптөгөн инструменттери, кубаты бар. Кытай, Орусия өнөктөштүгү аларга экономикалык, регионалдык коопсуздук жагынан артыкчылыкты алып келиш ыктымал. Бирок Казакстан же Кыргызстан өңдүү мамлекеттер тең салмактуу тышкы саясат жүргүзүүгө аракет көрүп келет. Ооба, Бээжин жана Москва менен бир топ уюмдарга киришет. Ошол эле маалда америкалыктар, европалыктар менен тыгыз байланыштарды сактоону көздөшөт. Менимче, Борбор Азиялык өкмөттөрдүн маневр үчүн мейкиндиги аз. Алар Кытайдын же Орусиянын кысымына туш болушу ыктымал. Согуш аймактын өлкөлөрү үчүн тышкы саясат экономикалык жактан бир топ мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Муну менен катар тоскоолдуктар, тосмолор да пайда болду. Аларды кыйга өтүү келечекте кыйын болмокчу.
Thank you, Reid. Рахмат сиздерге. Бүгүн берүүбүзгө саясат талдоочу Эмиль Жороев жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Кытай боюнча эксперти Рид Стендиш катышты. Биз Кытай менен Орусиянын алакаларын Си Цзиньпиндин Москвага сапары талкууладык.
Биз жана дүйнө берүүсүн Айнура Жекше кызы алып барды. Ноктурун улантабыз. Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Филология илимдеринин доктору, профессор, психологиялык прозанын чебери аткан жазуучу Бейшибай Усубалиев түркүк, көз, түтүн, түн, зууха өңдүү жоон топ аңгемелери, повесттери менен таанымал. Жазуучу адабий айдыңдагы бурулуштар, кубулуштар, талант жана тагдыр, окурман менен калемгердин мамилеси, табити өңдүү маселелердин айланасында азаттыкка маек курган суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узаткан.
Бейшибай мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сизди эми албетте кыргыз окурмандары баягы кыргыздын Шукшини деп айтып жүрүшөт, анан психологиялык прозанын чебери, мыкты сүрөткер деп баалап жүрүшөт. Сиз албетте кыргыздын Бейшибай Усубалиевисиз. Азыр көп таанымал жазуучулар, калемгерлер айтышат, мен жакшы чыгармамды жаза элекмейин деп. Сиз кандай мыкты чыгармаңызды жаздыңызбы же жаза элексизби?
Эч ким мыкты чыгармам жазып койдум деп айта албайт го. Мен азыр эми бир чыгарма жазып атам, буюрса аңгеме деп баштап атам. Мен ойлоп атам, ошону мен мыкты болуп чыкса керек деп.
Болсун.
Андан кийин дагы башкасын баштап калсам, балким ал андан мыкты болуп чыгар. Үмүт шайтан деген ушу да.
Бул китеп качан кайдан чыгып калды баса?
Менден кандидат болуп кеткен, азыр Түркияда жашап, чоң шаарынын бир университетинин профессору болуп иште Жылдыз Исмаилова деген. Ошо мага кайрылып калды, ушундай бир чыгармаларды сурап атат. адамдын көңүлүн бура турган чыгармалар керек да, анан ушу сизди туура көрүп атам, ушу чыгармаларыңызды бербейсизби деп. Китеп болуп чыга электери 20-дан ашык болчу да, калгандары мурункунун кошуп анан жибербейсем ушинтип зоока деп ошо 21-жылы чыгыптыр. 22-нчи жылдын аягында менин колума жаңы тийди, Кыргызстанда жакын арада чыгат.
Ал жакшы
1000 нуска да алып буюрса окурмандардын колуна тиет
деген ниеттемин. Буюрса тийип калат турганда,
тийип калат жакында.
Жакшы. Сиз көбүнчө аңгеме жазасыз, повесть жазасыз, анан романга башбактыңызбы же башбак элесизби?
Мен деп таптакыр ойлонуп көрбөптүрмүн да. Чоя берсең болот, бизде көлөм менен эсептеп калганда көнүп калганбыз да. 10 бет роман болуш керек, 50 бет кантип роман болсо мындай мындай деп, анан ички баягы механизмин көп элесе албайбыз да. Бир 80 беттик роман деген келип калса таң калабыз, бул кандайча роман, 80 эле бет турбайбы деп. Негизинен 70 беттин деңгээлинде беле жетет да, анан ошондой эле көп жазгандай болуп сезилип кетет да.
Автор үчүн да ошондой, анан окурман да чыдамсыз да азыр. Ушунчалык узак чыгарманы окуганга деле убакыт бөлгүсү келбейт го.
Эми азыркы окурмандар табити бөлөк болуп калды да. Балким Ганыбекти баягы окуясына кызыгып окур, ошондо чолуп чолуп окушу мүмкүн. Достоевскийди кантип окуйт азыркы?
Кызык, ушул окурман деп калбадыкпы? Тиги кечээ бир жыйында Тазагүл Закированын китебин бет ачар болду, ошол жерге Шеримкулов мамлекеттик ишмер айтып атат, бүгүнкү жазуучулар адай коомчулук, калемкерлер ушул эгемен Кыргызстандын ичиндеги окуяларды жазбай калды деп атат да. Анан ага чейин да адай форум өттү, ал жерде да айтып атышат да, бүгүнкү окурмандын табитине шайкеш чыгармаларды жарата албай атышат деп атат да. Сиз кошуласызбы?
Кадыркул Давытов дагы айтчу да, бүгүнкү күндө жазбай калды жазуучулар, мындай болуп калды, эмне үчүн жазбайт деп. Эми бүгүнкү күндү жазыш үчүн бүгүнкү күнгө сиңиш керек, жоорулуш керек да. Үстүртөдөн жазып койсом болот, канча чыгармалар жаралды үстүртөдө. Мисалы Баратбай Аракеевдин чыгармалары жана башка көп эле чыгармалар жаралды да. Азыркы учурдагы бир бирин өлтүрүп кетүү, бир бирин алдап алуу, кыздарды коордоо сыяктуу баягы жеңил желпи кабыл алынган, окуяны кубалаган чыгармалар. Ал эми ушу бүгүнкү күндөгү ичинен кан өтүп аткан, психологиялык кандайдыр бир дүрбөлөңгө түшүп жаткан бүгүнкү адамдардын ички жан дүйнөсүндө кыймылын берген чыгармаларды мен азыр учурата элекмин. Аны жазыш үчүн дагы чоң бир өзүнчө бир мектеп, өзүнчө бир өмүр мектеби деп коебуз. Замандын өзүнө сиңип, анан таанып билип кемкиге убакыт керекпи деп ойлойм. Эмес, жүрөккө барып сайылат да чыгарма деген. Жүрөк мээси иштемегенче ал баш мээсине менен иштетип койгондо да болбойт да.
Эми сиз адаячы окумуштуусуз да, бүгүнкү кыргыз адабиятында өзгөрүүлөр болуп атабы? Эмнени байкап атасыз? Мен айтып атканым баягы ушул адай форум болду, ошол жерде айтып атышат. Азыр дагы эле советтик идеологиянын таасиринен чыга албай атат, жалаң ушундой кожетеленип жазып атышат, деги эле советтик таасирден кетиш керек деген дагы бир кескин ойлорду айтып атышат да. Мисалы үчүн, керек болсо ушу дүйшөнү дагы ушул жасалма советтик заказ болчу деген сыяктуу да.
Айтматовго биз сүңгүп кире албай атабыз. Мурдакы советтер союзунда канча айтматовчулар жүрөт, дүйнөдө канча айтматовчулар бар, бирок биз айтмат ачууга жетише албай жаткан сыяктанабыз да. Дүйшөндү Африкадан бир котормочусу бар экен, англис тилинен которгон бир капиталисттик өлкөнүн өкүлөйдү деп атат да. Мен ушул үчүн айтматовдун барып колунан кармап өпкүм келди дейт да, баягы которгондо. Чыныгы мугалимдин жан дүйнөсү кандай болуш керек экендигин айтматов дүйшөнү аркылуу ачып берген да. Бунун идеология менен тийиштиги жок да. Бул капиталисттик өлкө дагы, социалисттик өлкөдө дагы чыныгы мугалим кандай болуш керек, жан дүйнөсү кандай болуп балдарга жогорулуп туруш керек. Дүйшөндө эч ким тана албайт, танамын десең да тана албайсың. Анткени чыныгы мугалимдин жүрөгү турат тандачы, жан дүйнөсү турат, күйүп бышкан. Ал эми Жамиланы деле идеология менен эч бир эме тиешеси жок эле да. Сүйүүнүн жаралдык механизмин ачып берди айтматып дүйнөгө. Эми үчүн улуу Арагон Пакеринен айткан жок да, сүйүү жөнүндө улуу баян деп. Мурунку дүйнөлүк адабияттарды карасаң, даяр сүйүүгө кезигесиң. Айтматтан андай эмес. Айтматты тетиги ыйык сезим керек, бул сүйүүдөн жогору турган сезим. Махабаттан жогору турган аты жок, ат коюла элек буларгачы. Ат таба элекпиз биз. Ошо сезим адамды кантип жара алат? Жерин тыштап кетти, андай мындай деп атпайбыз. Айтматов ал маселе тийишкен эмес. Айтмат сүйүүнүн жаралык механизмин көрсөткөн. Кантип жаралат сүйүү адамды? Жаралышы мүмкүнбү? Тилсиз жок экендигин билген эмеспиз да биз, туурабы? Жамиля абдан акылдуу, нарктуу келин болчу да, туурабы? Кайнэсин, андай мындайга мамилесин, эл журт эмне дейт деген. Бул сүйүү деген жинди кылып тыштайт да окшойт да, делбе кылыпчы. Ошондой сезим окшойт да. Эгерде Айтматов ал маселени дагы козгогусу келсе, же Жамиланы өлтүрүптүмак, же өлтүртүптүмак да. Колго калем алган бул белгилүү бир деңгээлде өзүңө ажырагандык. Сага идеология да кереги жок. Бул үчүнчү дүйнө. Өзүң ойлобогон нерселер келет. Жазып киргенден кийин бүттүү. Сен өзүң ээлик боло албай калгандай деңгээлге жетесиң, элиресиң да. Жазып бүткөндөн кийин ошондо балким идеясы бузук болбасын, бул жер мындай кылып койсом болмок экен деген ойлор келиши мүмкүн да. Кудай ошого жеткирсин, төккөнгө жеткирсин да. Көбүбүз төгөлбөй атпайбыз. Төгүлбөй атпайбыз. Биздики жасалып атат. Биз жаратпай атабыз. Биз жасап атабыз.
Мен ушундан улам суроо да, мисалы үчүн жана ушул окурмандын табитин жана жаратпай жасап аткандык да. Ушул окурмандын табитини бузуп салбайбы таптакыр караманча деген ой кетет. Себеби жана коктоголоттун анан уруулардын деңгээлиндеги китептер жазылып атат атпайбызбы? Бул агымды кандай кылыш керек? Бул табигый көрүнүшпү же муну оңдоп түзүш керекпи кайсы бир жолдор менен?
Бүгүнкү күндө акыл айтчулар көп да биздечи. Мен деле акыл айткандай болбоюн. Мен өзүмдүн жеке көз карашымды айтып кетейин да. Азыр окурмандардын табитин бузуп салуу чоң күнөө да. Жалгыз көркөм адабият эмес. Бул жалпы массалык маалымат каражаттарына да тиешелүү нерсе. Өзүңдүн улуттук жүзүңдү кантип сактап калуу деген нерсе турат азыр биздин башыбыздачы. Бул коомдук аң сезимди кантип өзүбүздүн нурук насилибизге бурабыз деген маселе турат биздин алдыбызда. Кантип буруш керек? Ар бир акыл ээстүү адамдын милдети ушундай болуш керек. Биз дүйнөгө эмне үчүн керекпиз? Кыргыздыгыбыз үчүн гана керекпиз да. Жалпы адамзатка абстракт болсо да, кошкон биринчи эң негизги үлүшүбүз ушул салымыбыз ушул болуш керек. Биз кыргыздык жүзүбүздү ачып көрсөтүшүбүз керек.
Бул адабиятчылардын калемкерлердин милдети, адабияттын милдети деп атасыз да?
Бул адабияттын бардык тарабынын милдети. Илимпос дагы, маданият дагы, адабият да, искусство дагы баары тең ушул тарабына назар бурушу керек.
Эми жана адабиятка келгенде, адабий чыгармаларга келгенде, албетте азыр эми сынчылар айылы деп коебуз, э сын көз менен карагандардын катары өтө сөйлөп кетти. Баягы Кадыр Кулдаутов, баягы Салижан Жигитов, Эркебаев, Осман Акын Ибраимов, Ибраимовтор жок кыскасы да. Сынчылыктын өзүнүн жоктугу дагы ушул жана биз айтып аткан чөп чардын көп болуп кеткенине бир таасир этип атса керек да.
Мен дайыма айтам, билимдин докторлору көп, бирок окумуштуулар жок сыяктуу депчи. Биз ушундай бардык тармакта эле ушундай сыяктуу да. Давутовтон 20 бириксе дагы чөп чар барып чыга бермек. Анткени бул ага карабайт экен. Азыркыларга сынды жукпай калдыбы деп ойлойм. Мурда сынды биз кабыл алчубуз да. Азыркылар окубай да коюшу мүмкүн, бул жарай берет деп. Республикадан чыгарбай койсо өзүнүн үйүнөн чыгарып алат кээ бирөө китептичи. Ошон үчүн жалпы эстетикалык табиятын көтөрүү маселеси, бул деле жанагы биздин улуттук нартуулуктубуздун бир белгиси да, туурабы?
Вот, а жанагы сынчыларды эч ким деле укпай калды, ал деле толуп кетти, атпайсызбы? Азыр эми менимче ушу жазуучулар союзу бир сынчылардын бир тобун түзүп, анан атайын сын жаздырып, аларга акча төлөп берүү деген демилгелерди көтөрүп атат да. Мындай демилге өзүн актабайбы?
Өзүн актайт. Бирок мындай болуп атат да. Мисалы мен окуткан балдардан абдан жакшы жазуучулар чыкмак. Абдан жакшы сынчылар да чыкмак, импостор да чыкмак. Бирок анын баары энергиясын бөлөк жакка жумшаган, жумшап атышат да. Анткени илим менен багалбай калды жанын, адабият менен багалбай калды жанын. Бул биринчи тепкичи катары карашыбыз керек да. Деп биринчи тепкичи материалдык жактан кызыктыруу. Эми сын жазбай коюуга кудурети жетпей калгандар мууну пайда болушу керек да. Биз мына ошондой муунду тарбиялоого бүткүл мамлекеттик деңгээлде кам көрүшүбүз керек. Мени өкүндүрөт да. Мен адабиятчыларга ушул жагынан мындай бир мындай айтканда таарынычым бар да. Эмне үчүн бүгүнкү адабий процесске киришпейт? Илимдин кадыры төмөндөй басаңдай түшпөдүбү? Илимсиз эч нерсе болбойт. Илимсиз көркөм чыгарма да жаралбайт. Мамлекеттик деңгээлде илимге көңүл буруу зарылдыгы турат азырчы. Биз ушул жагынан аксап атабыз.
Сиздин эселериңиз бар, э? Аналардын ичинде жана теректер же комуздун үчкылы деген кыргызстандын бир кашкайган үч чоң талантын бир зээниңиз кийип эскертипсиз да. Ошол Асанкалы Кембаев, Байдылда Сарыногоев, Алмазбеков Какен. Бул өгдүүлөр менимче үчөө эле эмес го дейм. Табылды Мукановду айтабыз, э? Тургунбай Эргешев, Беганас Сартов, Жолдошбек Зарлыкбеков, Элмирбек, Зайырбек сыяктуулардын баардыгы эле ушул бир тагдыры бир татаал жаш эрте кеткендердин катарын толуктайт экен да. Анан мен ушунун ойлоп коем да, бул эмне таланттын даңкын ушу тагдыры чыгарабы?
Жыргал тагдыр менен өтө жакшы жашоо менен өткөндөр менимче аз эле. Мисалы Стендальды 6 киши барып көмүптүр. Бүгүнкү күндө Францияны багып атпайбы өзүнүн эмеси мененчи? Бизге келсек, мисалы үчөө үчүн кимди күнөн ойлойбуз бизчи? Асан Калы Керимбаев эл артисти болду, туурабы? Э, андан бөлөк кандай наам беребиз? Бул адам деген кээ бири эрте жетилип эрте бүтүлөт, бүтүп калабы деп ойлойм да менчи. Жаратканым деле өзү акыл эсти бергенде мен маалсы берген шыбага бир күн түгөнөт. Ошон үчүн өзүңдү өзүң дагы алдыңды артыңды карап жүр деп айтат окшойт да. Убактылуу аңгырап бош калуу деген болот да. Ошону чыдап көтөрүп калыш өтө оор менимчечи. Асакемден жанагы эрте өтүп кетиш. Какен Алмазбеков тагдыры кандай экенин билбейт экенмин да. Озо ичкенде эле көрдүм да. Жанагынча ыры бар экенин, ырдын баарын жаратып көркөм казынаны түзүп койгонун да билбейт экенмин да. Ошондой тагдырды өзү тилеп алгандай сезилет азырчы.
Бирок формалдуу мамилелерчи? Сиз ушундой жазып атпайсызбы? Жазуучулар союзунун мамилеси
мисалы үчүн. Ал бизди бир жаман билдими жаратып атабы? Жараткандары бизди толкундантып атабы? Ошого карап баалашыбыз керек деген ошондой көз карашка жете элекпиз? Биз болсо кандай жүрөт?
Аны кыял жоругу жаман.
Кыял жоругу, ит кыял, аны эмне кыласың, кокку шермен кылат, мынтип ийет, эл көзүнчө мынтип айыбыз чукуп ийет, оюнчу ичип алып кыйкырат, же ичип жүрөт деген ушундай бар да, көз карашыбыз бар да анан. Ал ичип жүрөбү, ичкен жокпу? Мисалы Байдылдадай казынаны ким жаратты? Бизге ким берет эми? Качан жаралатпайт? Какен Алмазбековдай ким берет? Жанагындай ичип жүрөт, эмеде жүрөт деп жазырача союзуна 13 жашар баланын арманы, же болбосо айылдын ары жагынан деген сыяктуу, же болбосо чагылган жанагы бир көк асман жарыкта дегенде деген ыр үчүн эле жазырчылар союзуна алып койсо болмок да. Кенебе койгонбуз. Ого бетер мүңкүрөткөн анын баары тең.
Жана Табылды Мукановдор, Тургунбай Эргешевдер ушул сыяктуу бир тагдыр менен.
Тургунбай Эргешевди мен көрүп калдым бизге келгенде. Бир кис чыгарам, анан жазуучулар союзуна илип коебуз деп анан баарыбыз биринчи курстабыз, ыр жазып алып келип бердик. Ал киши көрсөтүүнө делиберип жүргөн учур экен да. Талант өтө оор болот да. Талантты көтөрүп жүрүш өтө оор болот. Көтөргөндөр көтөрөт да, көтөрө албагандар көмкөрөсүнөн кетип атпайбы? Анан ушинтип жүргөн учур экен да. Биз таланттын оор экендигин түшүнбөйбүз, билбейбиз да. Биз жон терисин сезбейбиз. Баарына ушу принциптен көз карашыбыз керек эле да. Биз табылды Мукановко деле. Кемчилигин биз кечиришибиз керек болчу да. Мисалы Калкен Алмасбеков деле окуй. Бирок Калкен Алмасбековду ушу сарайга киргизип коюп, ушундай бөпөлөп түсөк, ошондой ырды жаратат беле, жаратпайт беле. Бул да өзүнчө маселе, муну изилдеш керек атайынчы. Орустарда 600 беттик бир эмени окугам, чыкты жарык көрдү. Чыгармачылык жана ичкичтик деп аталат да. Творчество и алкоголизм деген да. Изилдөө жарык көрдү деген да. Биз изилдөө жүрүксө элекпиз да. Мисалы кыргыз психологтору, физиологтору, адабият окумуштуулар мындай деңгээлге биз али жете элекпиз да.
Ушул билип турган нерсенин күнгө тескенин ачып бере албайбыз.
Эми бизде
келбейт.
Бизде мындай экен да, бизде эми албетте бизде өзү чыгыштын калкыбыз, ыймандуу калкыбыз. Мисалы Европанын менталитети, жогорустардын менталитети бизге туура келбейт. Биз аны жабыштырбашыбыз керек да. Бизге эң жакшы нерсе бар. Биз кыйытып айтуу деген бар да. Чындыгында биз кыйытып деле айтып сак болот да ошондой нерселердичи.
Мисалы сиз жазып атпайсызбы? Үч кулугуңузда жазып атасыз. Ушул сыяктууларды мисалы үчүн көбүрөөк бериш керек, тереңирээк изилдөө аркылуу бериш керек деп айтып, сиз айткандай эмне болсо дагы элдин бир менчигине бериш керек да.
Ой, мен аны бутум сынып жатканда жазгам да, үйдө жатканда жаздым. Негедир капкысына эле ошону жазгым келди да. Мага кайдан жазып калдым мен өзүм билбейм да. Анан мага эмнеси келди? Негедир жалтаңдык да бар да. Үчүн көз карашында кандай бир жерден корунуп тургансып кызыктай да, балким ушул ичимдиктен болуп жүрбөсүн деп ойлодум да. Ичимдиктен болуп жүрбөсүн деп баягы өксүк кандай бир ошондой нерсени пайда кылчумун бир жагдайы да болот окшойт да ичимдиктинчи. Анан ошол жалтаңдык эсиме келди, сыздоо, иштен бир аёгу сезими, кектенүү сезими кимдир бирөөгө. Эмне үчүн ушуну биз көрбөй койдук? Түрүсүндө көргөнүбүз жок эч кимибиз.
Алым токтомуш жөнүндө жазгандарыңызды окуп, ал кишини айтып атпайсызбы, ушу көзү тирүү кезинде бир баш сөз жаздырып албай калыптырмын, ушул мен үчүн бир өкүт болуп калды депчи. Бирок эми азыр талкуу болуп атат, азыр жанагы социалдык тармактарда далдалчылар көбөйдү жазгандарга депчи. Баш сөз жазып беришет, жөндөмү барбы, шыгы барбы, жокпу, эмне чыгарма жазат, ошого карап эле көңүлүнө, көзүнө карап эле жазып берип коюп атат деген талкуу болуп атат азыр ушул кезде. Далдалчылар деп алып атышат да.
Туура.
Анан сизге да ушундайлар кайрылышабы? Негизи эле ушул.
Жок, мен далдалчы болуп жүрөм өзүмчү. Ачык эле айтайын. Мисалы сага келишет Асылбай Ибраев деген англис тилин эркин сүйлөгөн илимдин док кандидаты, профессор Алатоо Ататүрктө иштеген киши. Жыйнагын алып келиптир да. Албетте идеалдуу эмес. Биздикине айтылбаган кандай бир поэтикалык ойлор бар да. Мен ошону ууз катары карап, анан ошону баш сөз жазып бердим да. Акындардан Бибайша Арстанбек. Ал англис тилинде жанагы Курманжан даткасы чыгыптыр. Орто деңгээлде жазылган чыгарма. Ачык эле тигинде көрсөттүм, мен эстетикалык өлөөлөт боюнча. Анан кыргызстан үрп адаттарын абдан жакшы билет экен да. Анан ошол жагы мен көрсөтүп жаздым. Келишет айрымдарын баш тартасың. Тиким Кожокулов Атакандын беш өрүм эле жакшы. Ар бир өрүмдө өзүнчө жакшы ойлор бар болчу. Драматургтан Садыр Сарыгулов деген драматург бар да.
Анан кичүү кыскасы көппү?
Көп эле далдалчы болуп жүрөбүз.
Негизи ушул баш сөз жазуу деген зарылбы?
Мен баш сөздү мурдатан калган адатпы мен билбеймин. Башка өлкөлөрдө кандай экенин. Баш сөз деген биз мактоо катары түшүнөбүз да. Багыт катары окурмандарга багыт берүү. Ушундай жазсамбы деп ойлоп атам да мындан ары.
Мындан ары далдалчы болгондо. Сиз баягы ой жүгүрткөн ойчул адам катары жалгыздык анан карылык жөнүндө сурайын деп атам да.
Карылыктын кандай экенин Алатоонун 10-нчу санында менин 12 элек деген аңгемем чыкканда карылыкка жеткен да бар, жетпеген да бар да. Карыс бар, ырыс бар деген кыргыздын айткан абдан туптуура. Мисалы карысы жок үй бүлө же бир айыл бул жетим калгандай эле кеп да. қарысы бар айыл толып тұрады. А, қарлық қарыған адамның өзі үшін қандай деген сұрау барды. Чоң сұрау.
Дөлетпі?
Дөлетпі?
Жазаппы?
Жазаппы? Бұл жалғыз қана психологиялық, жинравалық емес, бұл физиологиялық та мәселе. Қарлыққа жетісін өзі дөлет. Бұл көп жағынан ар тарапты қарап келсек, анан білеміз.
Бұл бір жағынан жалғыздық.
Менің бір ағаларым бар әлі да. Апам өтіп кеткенде ошо келіп қалды да, келіп шер деген да бір қары қалып тұрайылды чын. Ошо келгенде орнан тұрып үйлеп жіберді да. Шер жоқ дегенде сен келіп тұрсаң бала бұтын басады емес пе? Немене болды байке десем, шу отырам дейді ешіктің алдында. Таяғым менен жерді қарап, жер чұқып дейді да, тет жақтан бір қараң көрсе, ошо келіп менімен ұшырашып кетер бе екен деп самайым дейді. Мына қарылық деген қандай екен. Жалғыздық болып қалады ба? Азырқы заман емес өзің көріп тұрасың. Мұрдағы қарылық көп білінші емес. Анткен аралас шықшатшы да. Чым баласы менен дағы, небересі менен дағы.
Сізде бір әңгемеңіз есімде жоқ, қайсы әңгемеңізде дағы бар ұшындай жалғыздық. Мысалы, кішеке кезімдегідей балдарым менен құшақташып жықташа алмаймын балдарым.
Түркіктер де бар. Мысалы, бір үйде жаңағы түркікті ене қылып өсіп қалдар. Ошолор азыр өбүшкөндөн кандай бир тартынышат да. А болмаса кучакташып төшөктө чогуу жатышкандар да. Ушул сезим кантип жоголуп кетет? Ушуну каяка жоготуп үйдүм деп абыл ыйлап атат да ошон үчүнчү. Болбогон майда нерселерди сезимден акырын бара-бара ажырап бараткан өзү билбей калат экен. Көр тирликтин бороону деген бир балекет бар. Алыкул биринчи жолу көтөрүп чыккан жибек кийген эрке кыз да. Келечекте чоң трагедия да. Кыз баратат, атасына баратат. Тети көр тирликке айланып баратат. Ошо бойдон, жаңгыр бойдон калыш керек деген суроону коюп атат Алыкул.
Сиз бар болуңуз, анан чыгарма жазганда гана жалгыз болуңуз, башка учурда жалгыз болбоңуз, окумандарыңыз менен, дүйнөңүз менен болуңуз. Сиздин эфирге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык, аман болуңуз. Биз ушу менен анда маегибизди жыйынтыктайлы бул жолу.
Силерге да чоң рахмат. Жолуңар болсун. Замана чайпалып, дүйнө чайпалып турганда ордуна келтирүүгө силердин дагы үлүшүңөр чоң болсун деп мен тилейм.
Урматтуу көрөрман, угарман, бүгүн бизде Саябан маек берүүсүндө конокту филология илимдеринин доктору, профессор, психологиялык прозанын чебери атыккан жазуучу Бейшебай Усубалиев болду. Адабиятчы жазуучу Бейшебай Усубалиев менен адабий айдыңдагы бурулуштар, кубулуштар, окурман менен калемгердин мамилеси, табити, өңдүү темалардын айланасында сүйлөштүк маекти Бишкек студиясында. Мен Буралкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз жүртташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мендин үлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улантып кылайлы.
Митингди алып барып жаткан депутат Мейис Ишимкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдагандай,
Облус борбору Баткент шаарынан өлкөнүн эң четки болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатына болгон расмий
Исландияда бүркүн жанар тоо түтүнү
чыгыш бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду?
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 2-апрелдеги кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Санжар Эралиев иштедим. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин социалдык желедеги баракчаларыбыздан көрүп, окууга чакырам.